Wel, dan ni'n dod i edrych ar Ioan, y pennod 20. Dan ni wedi bod mynd trwy Ioan efo'n gilydd y tymor yma. Dan ni'n dod i'r diwedd. O'n i'n siarad neithiwr efo Dyl ac oedd o'n deud, waw, ti di gweithio hwn yn dda. Mae'r atgyfodiad wedi disgyn ar y Pasg yn union. Wyt ti di cynllunio fo. Ac wrth gwrs, dwi wedi ryw rafe, ond mae Ioan i gyd really, yn gweithio i fyny at hyn. Lle bynnag fyswn ni wedi agor Ioan a dechrau siarad, fysa unrhyw un o'r abenodau fyswn ni wedi medru siarad arno fo y bore yma ar Sul y Pasg. Ond yn arbennig, da ni'n edrych bore yma ar yr atgyfodiad. Da ni'n gweld fel mae Ioan wedi bod yn esbonio ac yn dangos pwy mae o'n meddwl ydi Iesu. Oedd o wedi treulio blynyddoedd gyda Iesu, yn byw gyda Iesu, yn gweld Iesu. Mae wedi gweld yr eglwys wedyn yn tyfu. Mae Ioan yn sgwennu yr efengil yma ar ddiwedd i fywyd. A mae o'n edrych yn ôl a mae o'n dweud dro ar ôl tro ond ydy, Iesu Grist ydy mab Dyw. Iesu Grist ydy mab Dyw. Dwi'n hollol, hollol argyhoeddiedig o hyn. Ac am wni, be dyn ni'n cyrraedd heddiw ydy'r prawf mwyaf o hynny. Ac be dyn ni'n mynd i wneud bore yma, di edrych ar yr hanes, edrych ar pennod 20, a dwi jyst yn mynd i edrych ar tair esiampl o'r bennod. Fydd gobeithio yn help i ni. Fydd gobeithio yn gymorth i ni wrth i ni feddwl am y digwyddiad anhygoel yma am yr atgyfodiad. Ac beth ni eisiau, beth ni angen wneud i gychwyn efo, i sylweddoli fod pawb yn yr hanes yn cychwyn mewn lle tywyll yn dydyn. Oedden ni yma, dy Gwener yn cofio am Iesu yn marw ar y groes. Ac oedd o'n ddigwyddiad digon sombr, oedd o'n ddigwyddiad mewn un ystyr trist lle oedden ni'n cofio bod Iesu wedi marw. Wel i'r disgyblion ac i Mair ac i'r genod y merched eraill, oedden nhw'n amlwg oedd o'n sefyllfa eithriadol o anodd. Oedden nhw mewn ofn. Oedd Iesu wedi gladdu. Oedden nhw wedi cael diwrnod, a gallwch chi ddychmygu sut fath o ddiwrnod oedden nhw wedi cael rhwng hynny a'r bore, dyn ni'n ddarllen amdano fo'n fama. Oedden nhw wedi cael siom. Oedden nhw'n ofni efallai bod yr awdurdodau'n dod yn ei hôl nhw. Oedden nhw'n llawn ansicrwydd, oedden nhw'n teimlo ar goll. Efallai bod neu rai eisiau dial. Efallai oedden nhw'n teimlo'n grac ac yn meddwl dod Iesu ddim yn heiddi hyn. Mae yna rai ohonyn nhw'n teimlo euogrwydd. Mae yna lot yn teimlo galar a blinder. A lle bynnag, dwi'm yn gwybod beth yw sefyllfa lot ohonoch chi bore yma, ond lle bynnag ydych chi, dwi'n meddwl bod o'n dda i ni gofio mae dyma lle mae'r disgyblion a lle mae y gwragedd arni ar y pwynt yma. Lle bod yna rai ohonoch chi yn stryglo, efallai bod rhai ohonoch chi'n ffeindio hi'n anodd, efallai bod rhai ohonoch chi'n teimlo bod Duw yn bell a wedi gadael chi i lawr efallai, efallai bod chi'n teimlo fel yna. Yn sicr mae'n adegau fel am mynd i ddod i fywyd pob un ohono ni lle da ni'n teimlo yn drist. Ond beth sydd yn wych am y neges ydy mae'n neges i chi, mae'n neges i fi y bore yma. Felly, gadewch chi ni droi ati yn reit y sydyn. Y person cyntaf dwi eisiau edrych arno fo ydy Ioan ei hun. Ioan ei hun. Dyn ni'n gwybod ar ôl y croesoelio, oedd Ioan yna'n gweld beth oedd yn digwydd, achos mae o wedi sgwennu amdano fo. Dych chi'n cofio oedd wedi gweld y bicell yn cael ei roed mewn yn ochr Iesu Grist. A dyn ni'n weld o efo'r disgyblion eraill, yn sicr mae efo Pedr, ac yn sydyn mae Mair Magdalen yn rhedeg ac yn dod ato fo, ac yn deud, mae rhywun wedi cymryd corff, mae rhywun wedi digwydd i gorff Iesu Grist. A felly, mae o yn rhedeg i lawr yna. Rwan, beth oedd Ioan yn meddwl, siŵr o fod, oedd fod yna rhywun wedi dwyn y corff. Oedd o'n digwydd dipyn o adega adeg yna. Nath yr ymyrawdwr oedd rheol chydig o flynyddoedd wedyn yn dweud fod pobl ddim yn cael gwneud o. So oedd Ioan siŵr o fod yn meddwl, mae rhywun wedi dwy'n corff Iesu Grist, neu mae'r awdurdodau wedi dod a gwneud rhywbeth arall iddo fo. A felly mae o'n rhedeg i lawr. A fel dwi'n siŵr gallwn ni ddychmygu rhai o'r plant yn fama yn cael ras, wel fydde un ohonoch chi'n ennill y ras, a mae Ioan yn ennill y ras yn erbyn Pedr, achos mae o'n ifancach, a mae o'n gyflymach, a mae o'n cyrraedd y beth. Ac wrth edrych ar y beth, mae'n gweld beth mae Mair yn dweud yn wir. Mae'r garreg wedi rolio i ffwrdd. Mae'r garreg wedi rolio i ffwrdd. Ac yn yr eiliadau yna, allwn ni ddychmygu bod i galon o'n suddo. Bod o'n meddwl be sydd wedi digwydd, be sydd wedi digwydd i Iesu Grist. Ond yn araf, mae Pedr yn mynd mewn, ac mae Ioan a mae o'n gweld rhywbeth yn adnod 5. Plygodd i edrych a gwelodd y lleiniau yn gorwedd yno. Mae o'n gweld y lleiniau yn gorwedd yno. Yn y foment yna, mae Ioan yn sylweddoli rhywbeth. Mae o'n gweld, hold on, dydy corff Iesu ddim wedi cael ei ddwyn. Os fysa corff Iesu wedi cael ei ddwyn, yna fysa'r lleiniau wedi cael ei ddwyn. A beth oedd really yn werthfawr, oedd y spices, oedd Nicodemus wedi rhoi efo'r corff, heina oedd y pethau really gwerthfawr, ond oedd heina dal yna. Mae Ioan yn gweld fod Iesu wedi rhyw fath o godi trwy'r bandages oedd o'i amgylcho. A dyn ni'n dysgu wedyn bod Iesu medru gwneud pethau fel yma. Oedd Iesu medru cerdded trwy'r rysau, achos oedd ei gorff o rhywsut yn wahanol. Ac yn y foment yna, mae o'n credu. Adnod 8, yna aeth y disgybl arall. Y cyntaf i ddod at y bedd yn tai mewn, gwelodd ac fe gredodd. Gwelodd ac fe gredodd. Ar y pwynt yma, mae Ioan yn neud y pwynt yn adnod 9, doedd o ddim wedi deall beth oedd Iesu wedi bod yn ddweud wrtho fo cynt. Ond mae e jyst yn gweld, mae'n gweld yr lleiniau, mae'n gweld y bedd gwag, mae'n hollol syml. Mae'n gweld bod y corff, mae rhaid bod y corff wedi codi, mae'n edrych ar y dystiolaeth. Dio am yn gweld Iesu Grist, achos dydy Iesu Grist ddim yno. Ond mae'n gweld a mae'n credu. Mae'n trystio. Mae'n gweld a mae'n deud, mae Iesu wedi dod nôl yn fyw. Mae'n dangos ffydd. Mae'n lyflu'n dydy gwelodd ac fe gredodd. A dyma di'r esiampl cyntaf i ni y bore yma. Be ydych chi yn ei weld pan ydych chi'n edrych ar Iesu Grist? Pan ydych chi'n darllen yr hanes yma, a nid jyst storys ydy o, ond hanes. Ac mae, os ydych chi ddim yn siŵr am yr hanes, mae'n lyfrau yn yr ochr fanna yn eith helpu chi. Mae'n bobl di mynd i drio edrych ar y tystiolaeth, yr evidence, o ydy'r bedd gwag yn wir. Be ydych chi'n gwneud pan ydych chi'n gweld? Be ydych chi'n gwneud pan ydych chi'n gweld? Ydych chi fel Ioan a ydych chi'n credu? Neu ydych chi fel rhywun arall fysa'n dweud, o na, dwi'n gweld ond dwi ddim yn mynd i gredu. Be ydych chi'n gwneud? Mae o fel, mae'r atgyfodiad chydi bach fel cerdded ar hyd y ffordd. Ac yn sydyn, ydych chi'n dod at groesffordd. Ie? Lle dos o ddim ffordd ymlaen, dim mwy, mae rhaid i chi droi. So os ydych chi'n gweld Iesu Grist, ydych chi'n gweld yr atgyfodiad, mae rhaid i chi unna credu yn y fo, neu ddim. A beth mae Ioan yn ei wneud ydy mae Ioan yn edrych a mae'n dweud dwi'n credu. Does na'n byd arall fedrai wneud. Mae'n hollol amlwg. Ioan oedd o'n hollol amlwg. Cyn hyd yn oed Iesu ymddangos iddo fo, oedd o'n deud dwi'n credu. Oedd o'n deud dwi'n credu bod Iesu wedi dod. Dwi'n credu bod o wedi concro marwolaeth. Dwi'n credu. Ac felly nath Ioan yn y pwynt yna, hynny nath o gredio, nath o roed i fywyd eto i Iesu Grist yn do. Nath o roed i fywyd i Iesu Grist. A felly mae hwnna'n challenge i chi bore yma. Os ydych chi'n edrych ar yr atgyfodiad, a mae o yn rhywbeth hollol rhyfeddol, fysa neb arall wedi medru wneud o, a da ni ddim yn dweud mae rhywbeth wedi wneud i fyny ydio, mae o wedi digwydd. Wel, os ydych chi'n gweld, ac yn gweld mae o wedi digwydd, yna mae rhaid i chi ymateb. Mae rhaid i chi feddwl, waw, pwy ydy'r person yma sydd wedi dod yn fyw? Pwy ydy y person yma? A mae Ioan yn dweud yn dydy, mae mab Duw ydy o. A felly mae rhaid i ni wrando arno fo. A mae rhaid i ni ddilyn o. Felly Ioan, wedyn yr ail berson dyn ni'n gweld ydy Mair Magdalen. Mair Magdalen. Rwan hi oedd y cyntaf yna. Ac mae hi yna, mae siŵr o fod efo rhai o'r gwragedd eraill, achos mae'r efengyl eraill yn sôn am gwragedd eraill. Mae Ioan jyst yn sôn amdani hi. Rwan oedd Mair yn ddynes oedd wedi cael ei achau gan Iesu, oedd hi wedi, mae Luc yn deud, oedd wedi saith ysbryd aflan yrni hi. So oedd hi wedi bod yn dilyn Iesu Grist am flynyddoedd. Oedd hi wedi bod oedd hi wedi disgyn mewn cariad gyda'r arglwydd Iesu Grist yn yr ystyr, oedd hi wedi gweld na fo oedd yr arglwydd. A dych chi'n meddwl sut oedd hi'n teimlo ar y bore yna? Oedd hi yn amlwg bron methu prosesu'r peth. Hynny, mae'n siarad a mae'n dweud wrth y garddwr, dydy, be ti wedi wneud gyda'n arglwydd i? Hynny, mae dydy methu galw Iesu'n corff. Er mae hi'n meddwl mae corff ydi ar y pwynt yna. A mae'r angylion yn siarad efo hi. A mae Mair yn gwneud be fydda lot o bobl yn gwneud. Mae hi'n crio. A dych chi'n gweld yr angylion fel sen nhw, efalle, yn cyrryddu hi chdi bach, yn dweud y drefn chdi bach wrth i hi, achos maen nhw'n dweud pam wyt ti'n crio? Maen nhw'n gwybod bod Iesu wedi dod nôl yn fyw. Ond ydy hi ddim ar hyn o bryd wedi. A mae 'na lot o gwestiynau yn cael i gofyn ohoni hi. Wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Mae hi'n deud y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd. A wedyn mae Iesu yna. Ond ydy hi ddim yn adnabod Iesu. A mae Iesu'n deud, wraig, pam yr wyt ti'n ei wylo? Pam wyt ti'n wylo? Pam wyt ti'n crio? Maen nhw'n gwybod mewn ffordd pam, ond maen nhw'n trio tynnu ddo allan ohoni hi. Pwy wyt ti'n ei geisio? Ac anfeddwl mae'r garddwr ydoedd dywedodd hitha wrtho, os mae ti, Syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle'r hoddau stef i orwedd, ac fe'i cymera fe fi'n gofal. A wedyn, dyn ni'n gweld y darn hyfryd yna. Mae Iesu jyst yn dweud, Mair. Mair. A mae'n adnabod o. Mae'r cyffyrddiad personol yna. Rwan wythnos yma, o'n i yn edrych ar YouTube. Rai yna chi'n hoffi gwatchod YouTube? Yeah, a fideos a pethau fel ar YouTube. Wel, oedd yna un fideo ac oedd rhywun wedi rhannu fo am ferch fach, oedd hi'n iau, dwi'n meddwl na Elain, oedd hi'n fach fach, ac oedd hi mewn priodas. Ac mae'n amlwg oedd hi yn un o'r morwynion priodas neu rhywbeth. Ac yn amlwg mae thad a'i mam hi oedd yn priodi. Ac oedd y ferch fach yn gorfod cerdded i lawr drian ohoni hi, ac oedd hi ar ben ei hun, ac oedd hi'n cerdded yn ansicr Ac o'ch chi'n gweld, oedd hi ar fi yn dechrau crio, achos oedd yn amlwg oedd pawb yn edrych arni ac yn meddwl pa mor beautiful oedd hi ac yn y blaen, ond oedd hi yn fach-fach ac yn ansicr. A wedyn yn sydyn, pwy mae'n weld yn y ffrynt? Dad. A mae gwyneb hi newid, a mae hi'n agor i breichiau, a mae hi'n rhedeg lawr at ei dad. A dach chi'n cael y teimlad, mae rhywbeth fel yna sydd yn digwydd yn fama. Mae Mair, o, mae mewn trwbl, o, mae'n teimlo'n ofnadwy, mae'n teimlo'n drist, mae'n crio, ac yn sydyn, Mair. A mae'n sylweddoli. A beth ydy ymateb hi? Mae'n amlwg bod hi'n troi rownd, a mae'n amlwg bod hi'n rhedeg at Iesu, a mae'n ei gofleidio fo. Mae'n disgyn wrth ei ymyl o, a mae'n ei cofleidio fo. A mae Iesu yn dweud wrth hi, yli, paid â poeni, dwi ddim yn mynd i'r nefoedd eto, so mi na i ddod yn ôl, so ti, mi fedru di'n adal i fynd. Na mewn ffordd sydd yn digwydd yn fanna. Mae hi'n gweld bod o di dod nôl yn fyw. Mae hi mewn cariad gyda Iesu Grist. Mae'n gweld fod y pethau oedd o wedi ddweud yn wir, fo oedd yr arglwydd. Mae wedi dod i ddangos y ffordd at Dduw. Oedd Iesu wedi bod yn dweud hyn ar holl ffordd, oedd hi wedi bod yn gwrando arno fo, a rŵan yn sydyn mae'n sylweddoli, waw, mae'r cyfan yn wir, a mae'n caru Iesu hyd yn oed yn fwy. Mae'n gweld bod Iesu wedi delio gyda'i phechod hi, bod o wedi concro marwolaeth, y peth yma dydyn na neb yn medru stopio. Dyn ni efallai medru dileu marwolaeth chydig, ond dyn ni gyd yn wynebu fo, oedd o'r un fath adeg yna, ond mae hi'n sylweddoli fod o wedi concro hynny. Ac mae hi'n ei gofleidio fo. Mae hi'n trystio yno fo. Mae hi'n sylweddoli na fo ydy yr un sydd yn achub. O'n i'n gweld wrthos yma fod ambell un o'r eglwys wedi rhannu clip ar Facebook am Alistair Begg, yeah, yn siarad ac yn sôn am beth ydy Cristion. Ac oedd o'n dweud, os ydych chi'n ateb, ydych chi'n Cristion yn y person cyntaf, hynny di, yn beth ydw i wedi wneud. So pam ydych chi'n Cristion? Wel, dwi'n Cristion oherwydd bod fi wedi gwneud hyn a llall ac arall. Fo'n deud, dych chi ddim rili wedi deall beth ydy Cristion, achos beth ydy Cristion ydy rhywun sydd yn ateb yn dweud, mae o wedi gwneud. Mae Iesu wedi gwneud pethau, mae Iesu wedi marw drosto fi, mae Iesu wedi atgyfodi drosto fi, mae Iesu wedi fy achub i. A dyna sydd yn digwydd yn fama, mae Mair yn dweud, waw, Iesu, wyt ti'n fyw, Iesu, wyt ti wedi fy achub i. Mae o'n bersonol. O wyddoch chi, bob un ohono ni bore yma sydd yn credu yn Iesu Grist, mae Iesu'n galw yn henwa ni. Mae Iesu yn Dduw personol. Chi'n cofio nathon ni edrych ar yr adnodau na yn Ioan 17, lle oedd Iesu yn gweddio gyda'i ddisgyblion cyn marw. A mae'n cychwyn trwy weddio amdano fo'i hun, wedyn mae'n gweddio am y disgyblion, ond yn adnod 20 o penod 17, mae'n deud, ond nid dros y rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Mae Iesu yn eich caru chi. Mae Iesu yn gwybod pwy ydych chi. Mae e'n gwybod eich enw chi, fel oedd o'n medru dweud Mair. Mae Iesu yn dweud Nia, Gwyl, Bethan. Mae Iesu yn encaru ni. A felly gai ofyn, ydych chi'n dilyn esiampl Mair? trwy garu Iesu Grist. Di o'm yn rhywbeth da ni'n medru gwneud yn hunain, na dan, da ni'n methu fforsio'n hunain. Be da ni'n neud ydy edrych ar Iesu, ydych chi wedi sylweddoli gymaint mae Iesu'n eich caru chi, fod o wedi marw drostach chi, a'i fod o wedi atgyfodi, a fod o'n dweud dwi'n eich caru chi. Ydych chi wedi profi cariad Iesu Grist. Os ydych chi ddim, gofynnwch iddo fo faddau chi. Os ydych chi ddim yn siŵr, fedrwch chi ddod i siarad efo fi yn sicr blant, fedrwch chi ddod i siarad, ond y peth mwyaf pwysig ydy gofynnwch i Iesu Grist. A darllen y Beibl a mi newch chi glywed o'n dweud, dwi'n eich caru chi, dwi'n dy garu di. A wedyn, dwi'n aml yn meddwl, be fyddwn ni'n neud pan fyddwn ni'n cyrraedd y nefoedd? A dwi'n mynd gwybod sut fydd o'n gweithio o gwbl, ond dwi'n meddwl fydd pawb isio mynd a cofleidio Iesu Grist. Achos fod i'r un sydd yn heiddi'r clod. So dyna mair, ond wedyn yn olaf, mae gennym ni'r disgyblion. Mae gennym ni'r disgyblion. Oedden nhw wedi cael eu cloi i mewn. Oedden nhw wedi cloi i mewn. Dwi'n poeni fama, achos mae Lowry'n edrych arno fi efo Patsy Popper yn pwyntio syth ato fi. Ond oedd y disgyblion, oedden nhw wedi cael eu cloi, achos oedden nhw yn ofn. Oedden nhw dal yn amlwg, oedd Iwan a Peder wedi dod yn ôl, ond yn amlwg oedden nhw dal mewn rhyw fath o ansicrwydd, oedden nhw ddim cweit yn deall, a wedyn mae Iesu'n ymddangos iddyn nhw. Mae'r drws wedi cloi, a mae Iesu yn dod i mewn, trwy'r drws. A mae'n ddau beth yna sydd yn sefyll allan am yr disgyblion. Peth cyntaf, da ni'n weld, ydy yn adnod 20. Yn adnod 20. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddyn. So mae Iesu'n dangos ei ddwylo a'i ystlys iddyn nhw. Mae'n dangos ei greithiau iddyn nhw. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Llawenydd, maen nhw'n gweld eu harglwydd eto. Maen nhw'n gweld y creithiau. Maen nhw'n gwybod, mae nid rhyw hallucination ydy o, nid rhyw ysbryd ydy o. Mae o wedi marw. Mae o wedi delio gyda'i pechod nhw. Mae o wedi concro'r bedd a mae o wedi dod nôl yn fyw. Mae bedd wedodd o yn wir. Mae o wedi dod, oedden nhw'n meddwl mae fodd i arweinydd nhw. Oedden nhw'n fodlon i ddilyn nhw i unrhyw le, ac wedyn yn sydyn oedd o wedi marw. Ac oedden nhw'n ofn, ac oedden nhw'n ansicr, ond wedyn maen nhw'n sylweddoli, waw, mae hwn yn arweinydd gwell, na allan ni byth ychmygu, achos mae o wedi dod nôl yn fyw. Maen nhw wedi cael eu llenwi gyda llawenydd, maen nhw wedi cael eu llenwi gyda rhyddhad. Ni'n meddwl am ddarlun. Faint ohonoch chi fama sydd wedi gweld y ffilm neu wedi darllen y llyfrau Narnia, A Lion, the Witch and the Wardrobe, lot ohonoch chi. Wel, yn y ffilm yn arbennig, yn hoff rannu o'r ffilm, ydy pan mae gennych chi Peter ac Edmund a maen nhw'n ymladd yn y frwydr fawr yn y diwedd. Ac maen nhw'n colli'r frwydr yn erbyn y White Witch yn dydyn. Maen nhw'n colli'r frwydr. Mae Aslan wedi gadael nhw y llew. A mae pob dim yn mynd o'i le, a maen nhw'n gwybod, ac yn y ffilm mae Peter yn dweud wrth Edmund, Edmund cer adre, cymad y chwiorydd, cer adre, mae'n gwybod bod o ar ben. Ac yn sydyn, pwy sydd yn ymddangos? Aslan. Yn sydyn, mae Peter yn edrych, a mae'n sŵn mawr, a mae Aslan yn dweud, Peter! A mae'r sefyllfa wedi newid yn llwyr. A mae'n elawennydd. A mae'r frwydr drosto fo. Bore yma, os ydych chi'n Cristion, os ydych chi'n trystio yn Iesu Grist, yna mae'r atgyfodiad yn dangos i chi bod yna Dduw. A bod y Dduw yna'n Dduw real. Ac efallai bod chi mewn sefyllfa anodd, a dych chi'n teimlo'ch pechod, a dych chi'n teimlo yn ofnadwy, a dych chi'n teimlo fod y cyfan ar ben. Ond mae Iesu'n deud, na, dwi'n fyw. Dwi'n rhoi pob rheswm i chi fod yn llawen. Fydd perchod ddim yn concro. Dyn ni'n edrych o gwmpas y byd yma, dyn ni'n troi newyddion ymlaen a dyn ni'n gweld y tristwch a'r pethau yma. Ond mae'r atgyfodiad yn dangos i ni, na, nid dyna fydd y diwedd. Mae Iesu yn concro, mae Iesu wedi dod nôl yn fyw. Mae pechod wedi fadde, mae Duw wedi delio efo pechod. Dyn ni'n rhydd, dyn ni wedi'n iachau. Dych chi bore yma, os dych chi'n credu yn Iesu Grist, dych chi yn hollol, hollol rhydd. Dych chi ar gyfeiriad hollol wahanol. Does dim ots os fysa pob dim arall yn anghywir yn eich bywyd chi. Dim ots os fysa chi'n y sefyllfa mwyaf erchill, a dwi'n eisiau gwneud yn fach o hynny, ond fydde dal gennych chi bob rheswm yn y byd i fod yn llawen. Achos dych chi'n nabod Duw. Nid marwolaeth fydd y diwedd i chi. Mae o wedi'ch caru chi. Mi fedrwch chi edrych ar unrhyw sefyllfa a gwybod mae Duw yn yngharu fi. All na ddim byd o'ch gwahanu chi o ddiwrthgariad Duw. Dyna i chi reswm i fod yn llawen. Dyna i chi reswm dofn i fod yn llawen. Nid jyst bod ni'n cael bwyta wy y pasg, neu nid jyst bod gennym ni lot o arian yn y banc gallwn ni golli, neu nid jyst bod yn tîm ffwtbol ni yn ennill, neu nid jyst bod gennym ni ffrindiau sydd yn gret, dyn ni mewn perthynas gyda Duw, a mae Duw wedi maddau ni. So maen nhw'n llawenhau, ond mae yna un peth arall, tangnefedd. Chi sylwi fel mae Iesu'n dweud ddwywaith wrth y disgyblion, tangnefedd i chi. Tangnefedd, shalom ydy'r gair yn fama. A mae o'n golygu rhywbeth dofn, dofn. Dyn ni'n meddwl am tangnefedd fel heddwch a diffyg rhyfel efallai. Ie? So y pethau efallai pasif am tangnefedd. Wel ie, dyn ni ddim yn cael traffaeth, dyn ni ddim yn dioddef. Mae hynna'n wir. Ond mae o'n fwy na hynna. Mae tangnefedd go iawn yn rhywbeth actif. Mae o'n rhywbeth perth. Mae'n berthynas real. Dych chi'n meddwl am y plentyn yna yn y briodas o'n i'n deitha chi. Yn teimlo'n ansicr yn gweld pawb yn edrych arni hi ac yn sydyn mae'n gweld ei thad a mae'n rhedeg at ei thad a mae'n cofleidio fo a mae'n profi tangnefedd. Pan ddwedodd Iesu yn fama, tangnefedd i chwi, dyma oedd y tro cyntaf ers gardd Eden i rywun fedru dweud mewn gwirionedd tangnefedd i chi. Chwch fi roi darlun i chi. Ar hyn o bryd yn Ukraine, mae yna rhyfel ofnadwy yn digwydd. A dwi'm yn gwybod, wythnos yma oedden ni'n gwylio Zelensky, yr arweinydd, yn i ryw fath o headquarters. A dwi'n siŵr fod Zelensky bob bore yn deffro, a mae yn dweud wrth i filwyr o'i amgylch o, bore da. A mae yn golygu fo'n dydy, dwi'n siŵr, bore da i chi. Ond dych chi'n gweld, mae'n eberygl mawr yna, does? Mae'n eberygl ofnadwy yna dal. Mae'n dweud bore da, mae'n dweud dwi yn gobeithio y bydd heddiw yn ddiwrnod da, ond mae'r rhyfel yn dal i fynd. Ond dychmygwch pan fydd Zelensky ar ddiwedd y rhyfel. A fydd Rwsia ddim yn ymladd dim mwy. A fydd na ddim bomiau yn disgyn. A wedyn fydd o'n deffro ac yn dweud bore da. Fydd o'n fore da go iawn. Ac hyd at y pwynt yma, mae Duw wastad wedi bod yn deud, wel, tangnefedd, tangnefedd, ond dyn ni'n gwybod hyd at y pwynt yma, oedd yna dal, oedd yna bechod yn bywydau pobl, oedd yr aberth ddim wedi roi, ond yn fama rŵan mae Iesu medru dweud tangnefedd. Full stop. Heddwch llwyr. a mae'n dweud o eto wrth y disgyblion tangnefedd. Nid just ffordd o ddweud, helo, bore da, sut ydych chi? Dwi'n rhoi tangnefedd llwyr. A bore yma, mae Iesu'n dweud wrthych chi tangnefedd. Beth bynnag dych amgylchiadau chi? Beth bynnag dych meddyliau chi? Os ydych chi yn dioddef o anhwylder meddyliol neu beth bynnag sydd yn beth ofnadwy, ond mae Iesu'n dweud tangnefedd. Os ydych chi'n teimlo'n euog am eich pechod, os ydych chi'n mynd at Iesu Grist ac yn gofyn Iesu faddau chi, mae'n dweud tangnefedd. A felly, dyn ni'n dathlu yr atgyfodiad. Dyn ni'n dathlu heddiw, mae o'n ddwrnod gwych. Mae o'n ddwrnod ffantastig. Mae o'n ddwrnod i ddathlu oherwydd mae Iesu wedi dod nôl yn fyw. Dyn ni'n medru edrych arno fo, a dyn ni'n medru dweud, ie, dwi'n credu. Fel Ioan. Dyn ni'n medru edrych arno fo fel Mair, ac dyn ni'n clywed fo'n dweud yn enw ni. A dyn ni'n caru fo. A felly, dyn ni'n teimlo llawenydd. A dyn ni mor llawen. Mae o llawer mwy pwysig na unrhyw beth arall yn bywyd ni. A dyn ni'n profi'r tangnefedd rhyfeddol yma.